Minskas centrā šodien daudzi tūkstoši cilvēku devās neatļautā protesta gājienā pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Akcijā piedalījās apmēram 150 tūkstoši cilvēku, tā ziņoja aģentūra Interfax. Savukārt portāls Hartija 97 vēstīja, ka protestētāju skaits pārsniedzis 200 tūkstošus. Pilsētas centrā bija lieli milicijas spēki, arī karavīri. Baltkrievijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka šodien līdz 7. Vakarā Minskā aizturēt vairāk nekā 400 protestētāji. Protesta gājieni šodien notika arī citās Baltkrievijas pilsētās. Lieli protesta gājieni pret Lukašenko režīmu Minskā notikuši arī vairākās iepriekšējās svētdienās. Krievijā šodien notiek reģionālās vēlēšanas. Tās būs pārbaudījums valstī valdošajai partijai Vienotā Krievija. Valdošā Krievijā partija piedzīvo popularitātes kritumu. Balsošana notiek neilgi pēc tam, kad Kremļa pazīstamāko kritiķi Aleksei Navaļniju saindēja ar nervus paralizējošo vielu Novičok. Politiķa kolēģi uzskata, ka tas noticis ar valsts prezidenta Vladimira Putina ziņu. Eiropas parlamenta deputāti nākamnedēļ plāno pieņemt rezolūcijas jeb dokumentus par stāvokli Baltkrievijā un plašiem sabiedrības protestiem pēc prezidenta vēlēšanām. Tāpat plānots pieņemt rezolūciju par Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnija noindēšanas mēģinājumu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen nākamnedēļ atskaitīsies Eiropas parlamenta deputātiem par komisijas paveikto COVID-19 pandēmijas un ekonomiskās krīzes saku novēršanā. Leyen iepazīstinās arī ar savu redzējumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Oksfordas universitāte un farmācijas kompānija AstraZeneca atsākušas COVID-19 vakcīnas klīniskos izmēģinājumus. Tie bija pārtraukti vairākas dienas. Kādam brīvprātīgajam, kurš piedalījies izmēģinājumos, bija parādījušās veselības problēmas. Izmēģinājumi atsākušies pēc tam, kad saņemta Lielbritānijas zāļu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūras piekrišana. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus atklāta 21 cilvēkam. Lietuvā reģistrēti 39 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī viens COVID-19 pacients miris. Latvijā pagājušajā diennaktī veicot teju 1600 COVID-19 testus, reģistrēti 10 jauni saslimšanas gadījumi. Divi saslimušie inficējušies ārvalstīs, 4 saslimušie ir kontaktpersonas, bet vēl 4 personām precizē infekcijas avotu. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra rīcībā esošā informācija. Pēdējās dienas laikā slimnīcā ievietots viens jauns pacients ar COVID-19. Tādējādi kopumā slimnīcās ārstējas 10 pacienti, viņi visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Par citām vēstīm, kā katru gadu septembra 2. svētdienā Latvijā atzīmē tēva dienu. Igadējas svētku gājiens un festivāls ir pārcelts uz nākamo gadu. Tomēr citās aktivitātēs šogad uzmanība vērsta uz tēvu fizisko un psiholoģisko veselību. Vīrieši savos iepirkumos arvien vairāk izvēlas iekļaut svaigus augļus un dārzeņus, ūdeni, kā arī dažādus gaļas produktus. Tā liecina Maksima Latvija apkopotie pārdošanas dati. Tirgotājs novērojas, ka aizvien vairāk vīriešu iepirkumu grozos nonāk svaigi augļi un dārziņi, kā piemēram banāni un kartupeļi. Tie salīdzinot ar gadu iepriekš bijuši 4 reizes pieprasītāki. Ziņiskiņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Daudzviet īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu vējš, nakts pirmajā pusē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādu. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-20 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem neliels lietus, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā 18-20 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rotenbergs.